Zurich. Današnji kulturni obzornik bomo preživele v zavetju kinodvorane Silvana Furlana. Tu se mudimo na jesenski filmski šoli revije Ekran, kjer smo obiskale torkovo predavanje doktorice Nine Cvar z naslovom Kulturna logika umetne inteligence v filmu in onkraj.
V predavanju sem skušala po eni strani diagnosticirati kulturno logiko, ki se povezuje z vzponom umetne inteligence v filmu in onkraj. Po drugi strani, da sem pa to poskušala izvesti, sem se fokusirala na, recimo temu, dve temeljni ravni. Prva raven je v bistvu vprašanje filmskega medija, znotraj katerega sem pokazala, kako se umetna inteligenca povezuje v resnici z žanrom znanstvene fantastike.
Cvar analizo odnosa znanstvene fantastike in umetne inteligence opravi skozi preučevanje tropov, ki se v filmih kažejo na narativni ravni. Ugotavlja, da ti tropi pogosto izražajo neko nelagodje do umetne inteligence. To se kaže že denimo v Langovem Metropolisu. Nelagodje do vse večje avtonomije strojev lahko v določenih narativih odpira zanimive premisleke o družbenih razmerjih. Tako antropomorfizirana robotka Ava v filmu Ex Machina in virtualna asistentka Samantha v filmu Her nagovarjata razmisleke o objektivizaciji žensk. Ta dva primera, kot vsi obravnavani, izhajata iz Hollywooda. Izbiro korpusa obrazloži Cvar.
Neke prodajoče kulturne logike, saj po mojem mnenju, ne moramo misliti pravzaprav brez prevladojočih dominantnih semiotskih strojev, ki pa so pač povezani z Hollywoodom. Vendar naloga je ta, da se v bistvu kritično pregleda te, bom rekla, tekste, kulturne objekte, če želite, pač te neke dominantne vizualne oblike in ob tem kritičnem pregledu seveda pokaže na figure vednosti, ki so povezane s to produkcijo. Drugič, pokaže se na oblastna razmerja, ki so povezane s to figuro vednosti. In tretjič, pokaže se v bistvu tudi na sprego, torej neke te neverjetne masovne produkcije pomenov in na drugi strani seveda tudi pogojev tega gospodstva v resnici, ki je seveda v nekem simbiotskem odnosu z temi pomeni.
Novi premisleki se nam ne odpirajo zgolj na politični ravni. Cvar opaža nov obrat v dojemanju resničnosti. Bartov pristop pri analognem gledanju vzpostavlja jasne, kauzalne relacije med označevalcem in označencem. Napram temu je slutiti bodriarovski obrat, ki ga Cvar ponazori na primeru dokumentarca o bitlih Get Back.
Tukaj pa je v bistvu moja teza, ki jo pač potrebno še nadalje razviti, prav v bistvu ta neka specifična izguba te kauzalnosti, ki jo lahko opazujemo pri analogni podobi. Saj v bistvu pravzaprav zdaj lahko govorimo o tej neki hiperrealnosti, simuliranju celo te izgube same. In to lahko opazujemo v Jacksonovem, recimo, dokumentarcu, bitlih kot nekem, kako rečem, kulturnem objektu par excellence druge polovice 20. stoletja.
Korenita študija novosti, ki jih spremlja tehnološki napredek tako na narativni kot na čisto tehnični ravni, pa nam ponuja istočnico za celostno razumevanje družbe. Film je dokument časa, priča spremembam v družbi, kot poudari sogovornica.
Tudi vzpona novih medijev in tako naprej, še prej videa je pač film torej neka prevladujoča kulturno-politična forma, ki je seveda v resnici preoblikovala našo lastno pozicijo, če smem temu tako reči, v svetu. Hkrati pa je v bistvu tukaj tudi neko, mogoče bi lahko rekel, dialektično razmerje med tem, kako tudi pravzaprav mi preoblikujemo film in obratno.
Dialektičnost, ki jo omenja Cvar, nas spomni na naslov letošnje jesenske filmske šole. Mi gledamo film, film gleda nas. Čeprav se to tako lepo poveže v kontekst dialoškosti med filmom in gledalkami, pa poimenovanje pravzaprav odpira še zanimivejše premisleke. Urednica ekrana Ana Šturm, ki je program soustvarila skupaj z Anjo Banko in Vitjo Dominkuš Drevom, obrazloži izbiro imena.
Ogled filma v kinu ni več primaren način gledanja filma, tako ta primat so seveda prevzele spletne platforme, streaming filmov in tako naprej. Sicer je bilo tega veliko že prej, ampak v bistvu skozi pandemijo se je pa res ta nek zelo radikalen prelom zgodil in seveda vemo, da je v bistvu na nek način ta platformizacija filma je seveda povezana z tem nekim novim kapitalizmom, kamu rečemo platformni kapitalizem, ki temelji na tem zbiranju podatkov. Se pravi, to je, mislim, nek način, na katerega ta velika podjetja služijo velike denarje. In v bistvu tukaj pol pride nazaj ta moment, da film gleda nas, ne. Se pravi, med tem, ko mi gledamo film, se pravi, ti neki pač algoritmi, ki tečejo v zadju, zbirajo podatke o nas.
Letos je torej v fokusu tako prevpraševanje novih pristopov k filmu in izkušnji gledanja, o čemer je govora na teoretičnih predavanjih. Kot pojasni Banko, pa filmski del programa temelji na mnogoterosti filmske izkušnje.
Seveda je mnogo več od tega, kar smo uspeli zajeti v tej retrospektivi, ampak smo se praktično sprehodili čez izkušnje v smislu vse od popularnega filma, recimo zaključujemo s filmskim dvojčkom Kill Bill, ampak po drugi strani se bomo pa v bistvu bomo prikazali pa tudi mogoče temu malo resnejše in cinefilske izkušnje filma, tako z v bistvu dvema projekcijama eksperimentalnih filmov in potem recimo z nekimi dokumentarnega filma, s projekcijo filmske klasike, skratka, v bistvu v trajanje tega enega tedna smo poskušali v bistvu nekako narediti en tak skor, bi lahko rekla, mini mundus, kaj vse film in kino lahko je.
To je dobrodošlo tudi v sklopu obletnic, ki ju obeležuje letošnja jesenska filmska šola. Stoletnici prve mestne dvorane v današnjem kinodvoru in 60-letnici kinotekine dvorane Silvana Furlana. Nadaljuje Šturm.
Par filmov imamo na programu, ki se v bistvu tudi sami ukvarjajo z izkušnjo kina, s tem, na kakšen način film deluje, ki so tudi sami na nek način metafilmi, tako da tukaj imamo recimo v bistvu je bila taka uvodna projekcija filma Duh Panja, ki je eden takih res najlepših poklonov tej magiji filma in kina in tega, kako vpliva lahko na gledalca. Potem imamo recimo Mulholland Drive od Davida Lyncha, ki se mi tudi zdi je ena taka zelo poglobljena raziskava tega, kam se nas lahko film odpelje, seveda pa tudi to projekcijo, ki jo Anja že omenila, se pravi Double Bill, Kill Bill. je pa nek način v bistvu, pač kot vemo, Quentin Tarantino, veliki ljubitelj in poznavalec filma, je v ta film pač zgostil res vse tiste stvari, ki so mu pri filmu všeč.
Tej izkušnji kina se je možno priti pokloniti še do konca tedna, z vikendom vred. K teoretičnemu delu bodo prispevali tako tuji kot domači filmski umi. Med drugim tudi RŠ-ev domači Oskar Ban Brejc, ki se bo v petek ukvarjal z zatopljenostjo in s njeno spodletelostjo. V četrtek bo Matajas Frej govoril o algoritmih in občinstvih, v soboto pa Valerij Wolfgang o razširjeni resničnosti in spreminjanju paradigem filmske industrije. Kot rečeno, je filmski program pester. Med drugim se bo v petek predvajal tudi OG King Kong. V tem prepletu cinefilskega sladokustva in kritičnega preupraševanja je kljub primatu streaminga predvsem čutiti veselo praznovanje izkušnje kinodvorane. Temu pritrdi Banko.
V bistvu spremljamo zdaj po koroni sploh recimo pri slovenskem občinstvu vračanje v kinodvorane. Tako da je v bistvu ta izkušnja žive projekcije in predvsem ta izkušnja in moment skupnosti, ki se ob tem ustvarja nekaj, kar je v bistvu do nas kar igra središčno vlogo pravzaprav. Tako da bi rekla, da ni to nek klic po klic na pomoč, ampak je v bistvu proslava ali pa praznik kina.
Poglede je izmenjevala Nastja.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.